Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündelegimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň we Türkmenistanyň arasynda ýyllyk iki taraplyň geňeşmeler geçirildi. 20 awgusta Washingtonda bolan bu gepleşiklerde biznes gatnaşyklary bilen bilelikde dini azatlyklar we zähmet haklary ýaly meseleler gozaldy. Birleşen Ştatlar Türkmenistan ýyllyk iki taraplyň geňeşmeleriniň 11-nji tapkyryna Türkmen tarapyndan Daşary işler ministri Raşit Meredow, Döwlet departamenti tarapyndan Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça kömekçisiniň ornbasary John Mark Pomersheim gatnaşdy. Döwlet departamentiniň çäwiden beýanatynda gepleşikleriň üstünlükli geçenligi aýdyldy. Maglumata görä taraplar Birleşen Ştatlar Türkmenistan gatnaşyklaryny östürmäge şolsanda, howpsuzlyk hyzmatdaşlygy, ykdysady we maýy goýum mümkinçiligi lüklerini yokorlandırmağa dini azatlığı östürmek ve C5 koşmak bir diplomatik platforma sarkalı katnaşığı çınlaştırmağa ığrarladığını məlim edibdir. 1992-nji ýylda ýola goýulan C5 koşmak bir platforma Birleşen Ştatlary we Merkezi Aziýanyň 5 ýurduny, Türkmenistany, Gazakstany, Gırgızstany, Täjikistany we Özbegistany birleştirýän diplomatik katnaşyklaryň bir görnüşidir. Bu platforma ykdysadyýat, energetika hem-de daşky gurşaw ýaly uğurlarda hyzmatdaşlygy östürmäge mümkinçilik berýär. Çarşamba güni Washingtonda bolan gepleşikler barada Türkmenistanyň metbuatynda çap bolan maglumatda Daşary işler ministri Raşit Meredowyň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio bilen duşuşanlygy habar berildi. Türkmen mediýasynda bu duşuşyga degişli çap edilen maglumatda Marco Rubionyň sosial ulgamdaky sahypasynda çap bolan habaryna salgylanyp, Amerikan tarapynyň Türkmenistan bilen ykdysady we sowda gatnaşyklarynyň ilerledilmegine şeýlede C5 goşmak bir diplomatik formatının çağında sevitleyin koşuluşmağının östürülmeğine ığrarlıdığını xabar berenliği bellendi. Turan Barlyk Merkezinin baş bilermeni Bruce Spanier, Washington'da Marco Rubio'nun Reşit Meredowlen duşuğunun formal görünüşte ören gıyıtka olanlığını belläp, bu yağdayı Birleşen Ştatların daşarı siyasatında Ukrayna'da kuruş ve yakın günde oradaki kriz atiyali ileri tutyan meseleler vilen ören başağay pursat vilen bağlaştırdı.
U.S. Secretary of State Marco Rubio only gave a couple minutes to Turkmen Foreign Minister Rashid Meredow.
ABŞ-nın Devlet Sekretari Marco Rubio Türkmen Daşary işler ministri Rashid Meredow'a dine 1-2 minut vaktini sarp etti. Bu adatı formal tecrübelerden hem tapawutlandy. Emma menin pikirimçe bu ABŞ-nın Türkmenistan'a kalıklanma bildirmeýändigini aňlatmaýar. Eýsem bir soňky döwürde bolup geçýän ýagdaýlara Alyaskadaky sammit we ABŞ-nyň Ukraina boýunça Russiýa we Ýewropa bilelesi bilen gepleşiklerine degişli başagaýlykdan habar berýär. Türkmenistan ABŞ-nyň daşary siýasatynda hiç wagt ileri tutulýan mesele bolmandy. Aýratynam häzirki pursatda.
Never been a huge priority for the US State Department or US foreign policy. And especially now.
Di Bruce Spanier aýtdy. Döwlet departamentiniň resmi habarynda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan bilen gepleşiklerinde Amerikan kompaniýalary bilen iki taraplyň işgörlük şertnamalaryny oldamak we Türkmenistanda maýy goýum mümkinçiliklerini giňeltmek meselesini ara alyp maslahat edenligi bellendi. Şeýlede maglumata görä munyň bilen bilelikde din azatlygy we zähmet haklary gozgalan meseleleriň arasynda bolupdyr. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň halkara zähmet guramasy bilen gatnaşyklaryndaky öňe güdüşlügi ikrar edip hyzmatdaşlygy östürmäge çağıranlygy döwlet departamentiniň habarynda aýdyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň zähmet ölüňlerinin yerine ýetirilmegi boýunça ýöretileşdirilen edara bolan halkara zähmet guramasynyň baş müdiriniň kömekçisi Beata Andres şöleň fevral aýynda Aşgabatda sapar etdi. Şonda Türkmenistanyň halkara zähmet guramasynyň hukuk binýadyny berkitmek boýunça konwensiýasyna goşulmak mümkinçiligini öwrenýänligi ýygnan edildi. Türkmenistan hususanda paxta önümçülüğünde mecburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Munyň bilen baglylykda Birleşen Ştatlar 2018-nji ýylyň maýynda mecburi zähmet aladalaryna salgylanyp türkmen paxtasynyň hemde ondan öndürilen önümleriň Birleşen Ştatlara import edilmegini gadagan edipdi. Брюспанер дәкмет ва дин азатлыгы ялы проблемаларын икесе вабатында да Түркменстандагы ягдайын агырдыгыны беллеп, бу мәсьәләләрнең Берләшкән Штатлар тарафыннан яна да гыозгылмагы, бу проблемаларның генизм сакланып калганлыгын аңлатыр диде.
Well, I mean, both those labor and religious freedom are in sad shape.
Дәкмет ва дин азатлыгы белән багыры ягдай агыр. Түркменстан белән бизнес катнашыкларына кызыкланма билдергән исленлек йорт бу ягдайы үнсөрер. Түркменстан саналары чап этмеген һәм булса, йортта агыр ишсезлек сакланыр. Раятлар кадалы иш шартлары ва рәхмәт такы белән өпчен эдилмәр. Оларын кадынҗыннан эденеттерлекле тутымлар алыныр. Дин азатлыгы һәм Түркменстанны юк. Моның Абаша Түркменстан катнашыклар өчен нә дәрәҗәдә мөһимдүген әйтмәк кыен. Әмма американ тарафы бу проблемаларны дәвамлы кузгаяр.
The US regularly brings it up.
Дип Брюспанер Азатлык радиосына берген интервьюсында әйтте. Түркменстан баш канунында беркелгән этаты азатлыкларының бире булган дин азатлыгын еллар буе гөдәк дипелемәге сәбәпле халыкара җәмгыятьчелеге шул санда дәүләт департаменты тарафыннан тәнкыйд ителгән. Берләшкән Штатларның халыкара дин азатлыгы буенча комиссиясе 2025 елның апрель аенда чабедән соңгы еллык хатаватында Түркменстанны яңа да айратын алада дөрәдән юрт хөкмендә хафетләндерде. Бу кетхитлемә юрдың дин азатлыгы буенча дәвам медиан чынлыкы ийгдерли ва гингеримли бодулмалары себепли берлер. Шул хатаватта Түркменстандагы дин азатлыгының ягдайының гоулашмаянлыгы, хөкүмәтнең эхли карашсыз дини ишчәнлекләре шүбһе белән караянлыгы ва ичерке һәм дә дәшәркы инанчлары гөзәүчлек астында саклымагы дәвам иттергәнлеге ныкталды.
Азатлык радиосы YouTube-да Азатлык радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан халык ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарафыннан иберилген видео язгылар аркылы ресми мәтбугатта беян эдилмәгән халык турмышының өз болушлы бер чесме хөкмендә дөрөдүлди. Биздин сахипабызды YouTube-ын көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосы, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөзлөрүн язып тапып билерсиңиз. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Gepliyar Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şunlar Türkmenistanyň paýta möhümliginiň ýerki tapgyry dowam edýär. Soňky ýyllarda däwe urulyp barýan tejribeler laýyklykda büdjet işgeleri ýygmy işlerini maddi gatnaş goşmagy mejbur edilýär. Şeýle taraplar häzirki wagtda paýtagt Aşgabatda ýerleşen bilim terbiýeçilik edaralaryna hem ýaýwanlanyp başlady.
Paýtagt Aşgabatda bilim edaralarynyň ýolbaşçylary paýta möhümligini niýetläp her bir muallimden 20 manat Hozalık bölümünün her bir işgarından 10 manat meçhörünü pul seri işlerinin yığınılıp alınmağını dillen görközme esasında talep ederler.
Deyip bir büdjet işgar Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Toplanan pullar magarif işgarlaryna görä bilim müdürlüginden mekteplere iberilýän gödäwçi inspektorlara tapşyrylýar. Şolar hem ödegedigine ýygnalan seri işlerleri bilim müdürlüklerine eltip berýärler.
Paýtagtly mollumlarda paýta ýygmak tejribesi bolmagan soň, her kwagtda olardan diňe pul ýygnalyp alynýar.
Deyip ýagdaýdan habarly Çeşmeda radiosynyň habarçysy bilen aýry başga söhbetdeşlikde aýtdy. Käbir mugallimler bu pullaryň barlaşdyr tarapynyň bilim ministrligine eltilip berilýändigini ileri sürýärler. Aşgabat şäher häkimligi döwlet paýta plan borçnamasyny degişledilmeýär. Paýtagtyň ýaşajylarynyň üstüne paýta borçnamasy ýüklenmeýär. Ýöne muňa garamazdan bilim pudunyň işgärleri özlerinden ýonanyp balanýan pullaryň öwüdüne paýta hasylynyň satyn alınyp döwlet garmanyna goşant goşulýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy bu maglumatlary Aşgabat şäher häkimligine ýa-da Türkmenistanyň bilim ministrligine tasdyk Gödüp ýa-da inkar etdirip bilmeýär. Bu ugurda degişli edaralardan 21 awgustda günüň 2-nji ýarymyna telefon arkaly resmi tesir almak synanşygymyz netije bermedi. Magarif budownak çeşmeleri paýtagtyň umumy bilim berýän orta mekteplerine, orta hünär okuw mekteplerine, şeýle-de ýokary okuw jaýlaryna ýygyn mögüsümine niýetlenip pul serişdeleriniň ýygnalyp alynýanyny aýdýarlar. Ýöne paýtagtyň bilim işgärleriniň ýygnalýan pullaryň mesbörleri sebitlerde büdjet işgärleriniň ýygnalýan pullar bilen deňeşdirilenini mukdar taýdan tapawtlanýar. Ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçysy şuhepde Ýanyň başlaryny Marwulatynyň büdjet edaralaryna her bir işgärden 50 manat mesberini pul serişdeleriniň ýygnalyp alynýanyny habar berdiler. Ýöne Aşgabatda mugallimlerden we bilim terbiýeçilik edaralarynyň bölüm müdirlerinden 20 manat hojalyk bölüminiň işgärlerinden 10 manat mesberini pul ýygnalýar. Habarçylarymyzyň öwrenen maglumatlaryna görä bu iki sebitde ýygnalýan pullaryň maksady hem belli bir derejede bir-birekden tapawtlanýar. Marwulatynyň büdjet işgärleriniň ýygnalýan pullar hakyna tutma işçilere niýetlenýär. Ýöne paýtagt Aşgabatda çeşmelere görä ýygnalan pullar paýtagt satın alınıp devlet harmanına koşan koşulmanı önüktürlüyar. Belleşimiz yan aşkıvat pauta plan borçlanması bilen borçlandırılmayar. Maravulatına xabarçımız geçen heptanın devamını bu sebepte büdcet işgərlərinin yığımı işlerine xud ödlərinin çekiliniklerini xabar verdi. Bunun sebebi olsa işgərlərinin yığınılayan pullara qarşılık bildirmek bilen düşündürülüptür. Bir heptanın devamını qovuçu meydanlarına çekilmekten yadan büdcet işgərləri qaytadan yol başları xayiş bilen yüzlənib ödlərinin mecburu zəhmət ederek pul seri işlerinin yığınılıp alınmağını xayiş ediptirlər. Bunun iyiyanı marlı hakimiyetler olurdan pul yığınılmağına razı olubdur.
Adamları pul vermeye razı etmek için şeyle sütüm korkudurlu.
Deyip Maralı Büccet İşgari Heptanın başlarına Zatik Radyosu'nun havarçısına gurrun verdiler. Türkmenistan'ın hükümeti pautu önümçülüğüne mecbur zahmetten peydalanmakta tankhid ediliyar. Bunun ile bağlılıkta Birleşen İstatlar 2018 yılın May ayında Türkmen pautasının ölçeğine import edilmeyene qadağınlık girdi. Yine sonki yıllarda Türkmen hükümetlerinin bu uğurda halkara zahmet kuruması bilen hizmettaşlığı östüryenlik aydiliyar. Türkmenistan'ın hükümet başlığının orunmasarı Daşarı İşler Ministri Raşid Meredif'in 20. Ağustos'ta Birleşen İstatlar'a Manasıran safarının devamını Amerikan hükümetleri Türkmenistan'ın Qara zəhmət quruması ilə edən ilerləməsini iqrar edib xidmətdaşlığı davam etdirməyə çağırıbdırlar.
Öyünüzə sağlıq, hörmətli dinləyicilər. Yayılımda xəbərlər günlüyü bilən mən Yoxsan Anurvan. Azadlığın çeşmeleri Türkmenistan'ı satığı qadağan edilen NAS'ın qara bazarlarına kereketlerin tezden güçleneğindeğini xabar veriyorlar. Kerkinin iri NAS hocayınları yurdun beylikli vilayetlerine peyda olan önürcüleri ve satıcıları bazardan kısıp çıkarmak için güç edaralarındaki tanışlarından peydalanıyorlar deyip şehir hakimliğindeki çeşme bu yağdayların taşarı yurt kino filmlerindeki mafya oyunlarını yağıtladığını öne sürdü.
Kerket Ravi Önlör Türkmenistan'ın esası NAS üpçünçüsü deyilip bilinerdi. Hedir NAS yurdun beylik yerlerinde de öndürülüyor ve satılıyor. Kerkili toparlar beyazdaşlarının yolunu bağlama için İçeri İşler Ministerliğindeki prokuraturadaki tanışlarını ulanyarlar.
Deyip çeşme NAS bağlarına kaptarlığın gelip koşulayan kişi toparların karşısına geçirilen reytleri NAS monopolyosu ile bağlanıştırdı. Türkmenabad'ın şehir polisiyasındaki çeşmek hem bu fikir bilen alalaşıyor. Onun sözlerine göre Kerki şehri niye üstü uğrundan veri NAS'ın düğüp mekanı hesaplanıyor.
NAS yurdun beylik yerlerinin ahresini Kerkiden yayırıyordu.
Deyip polisiyadaki çeşme etti. Şehir hakimliğindeki çeşme NAS önümçülüğünün ve sevdasının giyinemeğini yurttaki güzeran kıyınçılıkları bilen düşündürüyor.
İlat güzeran aylama için İslendik zada baş koşuyor. Şu sebepten NAS beylikü vilayetlerde hem öndürülüp kent satılıp başlandı. Resmi taydan tasdikla bulmayan hataplamalara göre önlör satılayan NAS'ın takminen 90% Kerkiden yayrayardı. İndi onların alyan girdecilerinin ulu bölüğünü yitiriyenliğini aydıyarlar.
Deyip çeşme Kerkili NAS hocayınlarının bu yağdaya karşılık korkuduyanını öne sürdü. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartını ayrı ayrılıkta kuruluşan bir neçe çeşmenin tasdiklemeğine göre İyul ayından beri polisiye yurdun dürlü yerlerine NAS sevdugarlarına karşı giyin erimli reytleri geçiriyor. Türkmen resmilerinden bu reytleri var da düşünürse almak mümkünçülüğü yok. Devlet değişikliğinin hakimiyeti yok hem belli zatları var da haber vermiyor. Yönü NAS'a garaşlı olan adamlar öz üpçünçülerinin birden yitirim molyanlığına ediyorlar.
Bizde bir NAS satıcısı vardı. Ol pescadi yaşayardı. Gecelerine penceresini kalkıp NAS'a liyadık. Yönü yakini varamızda ünlü yokken bu edek onu koruyacak adam tapılmadı. Şimdi basım suud etmekler mümkün deyip komşuları onun yığınlarından aittiler.
Deyip Mars şehrinin ol yaşayıcısı gururun verdi. Levap'taki çeşmeyemizin ayıtmağını göre NAS satyan kişi sevdugarlar iri toporların korkuduyan basısının pidası oluyor.
Çerçeve etrafının Uluvakım obasında yaşayan NAS satyan erkek Ağustos ayının 12'sine tutuk edildi. Ol gök pazardan 7 manada satın alan NAS'ını 10 manattan satıptır. Polis onu tutuk edip işini kadiyete geçirdi. Neticede ona 7000 manat cerime salındı.
Deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti. Çeşmelerin malumatlarına göre beylik bir kanun sevdalarda bolşiyali polisiye bu sevdaların NAS satyanlığını öngörekten veri biliyordu.
Aslında polisiye onun NAS satyanlığını öngörekten satıp başlanan birinci ürünün veri biliyordu. Yönü gözüm yardı ya özü bilen alalaşıyordu. bu gedek görkönmegenen soň ýygnamal boldular.
Diýip çeşmeýdi. Türkmenistanyň çägini nas resmi taýdan gadagan edilen önüm bolsa da, onuň söwdasy dürli görnüşlerde saklanýar we häzir bazardaky nasyň bahasy agrymyna görä 7-8 ýa-da 10 manat aralygyna ýetip durýar diýip adatlygyň söhbetdeşleri aýdy. Çeşmeleriň maglumatyna görä iri nas toporlary diňe içerki wadar däl. Eýsem daşary ýurtlardaky üpçünçülük kanallaryny hem gözegçülükde saklamaga çalyşýarlar.
Kerkili toporlar mamlalar Akina Serhedinin üstaşır Uganistan'ın hem nasıl üpçünçülüğünü yolu koyuptırlar. Olurun nasıl dine yurt içinde del, dışarı yurtlarda hem tatlıyar.
Deyip Türkmenabat şehir polisiyasındaki çeşme etti. Uganistan'a geçirilen Türkmen nasıl adatlığın çeşmesinin tasdiklemeğine göre Türkiye'nin üstüyle Avrupa yurtlarına hem getiriliyar. Adatlık bu maglumatı Polşa'daki Türkmen diasporasının üstüyle bağırladı ve Varşava'da nasıl satyan Türkmen'in tasdiklemeğine göre nasıl olara Uganistan'ın Türkiye'nin üstüyle getiriliyar.
Bizim yanımıza nasıl Türkiye'den geliyar? Beş başka nasıl bahası 40 zlot?
Dip olaýdym. Yerli sinçiler Türkmen häkimiýetleriniň NASA garşy alyp barýan göreşlerini hiç bir aýdyňlygyň ýokdugyny, ýöne olaryň kiçi sögdügärleri gowudyan ýetirip bilýändigini. Şol wagtda ýurtda resmi taýdan gadagan edilen NASA sögdasynyň kän diýen çekmeýändigini. Bu meselede Garawadaryň kanunlarynyň işleýändigini belleýärler. Sinçilerin käwirinin pikirine görä ýaşlaryň arasynda NASA ulanýanlar barha köpelýäni meňdiýär. Çilime we temmek Könümlerine karşı başlanan görüşlerin kendi netice vermeyişi hali NASA, spiritli içkilerin sövdasına giyirilen çeyeklendirmeler ilatın yarama denliklerinin azalmağına getirmetti anonimlik şartında kuruluşun yaşayıca etti. Onun pikirçe NASA varada aydılanına gizliğin vaadarının dörödülme ulen bu sövda güç edaralarının katlaşmağına yöredilen giyirdecili işe vurulu. Adatlık yurtta saklanıp kalayan NASA sövdası varada Türkmen resmilerin hiçbir düşünürüş alıp bilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
GPR Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Rusya ötün aşam dronlardan ve raketalardan peydalanıp Ukrayna karşı bir neçe sebitte giyinirimli hova hücumlarına mal aşırdı. Ukrayna'nın daşarı işrim listeligi hücumları yazgarıp ABŞ'nın elektronika deskasına hem de rayet infrastrukturalarına yetirilen ziyana ünti çekti. Zelenski eger Rus prezidenti Vladimir Putin özü bilen gönümel duşma we ETS Birleşen Ştatlardan güýçli reaksiýa garaşýanyny aýtdy. Rus güýçleri 21 awgusta geçilen gezi Ukrayna garşy agyr howa hüjümlerini amala aşyrdy. Ukrayna häkimetlerine görä bu hüjümler şu aýyň dowamyny edilen iň agyr hüjümler boldy. Zarvalar ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski'ni hem de Avropa liderlerini kabul edip parahatçılık gepleşiklerini öne alıp gitmek uğruna edilen finansçıklardan bir neçe gün sonra amala aşırıldı. Giyecek zarvaların iyiyanı Zelenski, eger de Putin özü bilen gönümel duşuşma oret etse, Washington'un güçlü reaksiya garaşyanlığını, şeride günvatar hoopsuzluk kepirliği boyunca meylnamanın 7-10 günün içine tamamlanmağını görmek isteyenliğini aytti. Ukrainanın hova güýçleri Russiýanyň bir näçe sebitde adam ýitirilerine sebäp bolup hem de ýaşaýyş binalaryna we infrastrukturalara agyr zyýan ýetirip 574 dron we 40 raketa hüjümini amala aşyranyny habar berdi. Ukrainanın Gunvatar Serhedinin kolayına Zakarpatiya Sevitinin Mukacheva şehrine yerleşen ABŞ iyiçiliğine akı bir örümçülük deskatına zar vuruldu. Ukrainanın daşarı işleri ministri Andrei Sibiha Mukacheva hücumunun möhüm zeper yetmelere getirip adam ittilerine sebep bulunduğunu aytti. Hem de bu darbaların uruşu sanlamak boyunca alınıp barlayan tağırlalara gavat gelmeyenliğini belledi. Goronuş bilen ýa-da harwlar bilen assa ilteşigi bolmadyk asuwdy deska diýip ol sedini üstüne ýetirdi we munyň bilen Rus güýçleriniň Ukrainadaky Amerikan biznesleriniň ilkinji gelek nişana almaýanlygyny belledi. Olşu ýylyň dowamyny Boeing kompaniýasynyň Kiýewdäki ofislerine edilen öňkü zarbalara salgylandy. Zakarpatiýa Sewtiniň gubernatory Miroslav Biletski bu deskanyň asuwdy raýatlara niýetlenen örümçülük kärhanasy bolanyny we onuň esasan hozuruk haritlarynyň öndürilýändigini aýtdy. Ol Defqanın kalibr raketalarla urlanını ve zarvanın neticesinde 7400 metr meydanına yanığının dörenliğini aydıp sözünü üstünü yetirdi. Rusya xarvıdel defqaları özünün bir kastayı nişana alyanın ret ediyar. Yöne yaşayış çaylarına, xassahanalara, mekteplere ve energetika defqalarına irgiderli görünüşte zar buruyar. 18. Augusta Washington'a olup geçen gepleşikler Putin'in Zelenski bilen yüzbeyüz gepleşik geçirmeyene çağırış edilmeyle neticelenni. Şeyledi uruştan son Evropa yurtlarının yol başlığına başağının koldoğları bilen Ukrayna hoopsuluk kepiliklerinin berilmeyi boyunca meylnamanın işlenip düzülmeyi babıttı hem ulalaşığı gelinni. Şondan ver Abaşa'dan ve Evropa'dan olan harbi meylnamaçılar siyasi liderlerin gelecek ahırkı neticelerinin öngürtü duşuşuklara başlayıp hoopsuluk buksatına ara alıp masavatlaşarlar. Rusya'nın daşarı işler meşteri Sergey Lavrov Ukrayna'da Evropa koşunlarının bolmağının asla kabul ederlikli deldiğini aytti ve onların kabir Ukrayna teritoriyasına bolmağını daşarı yurt intervensiyata attandırdı. Ol bir gün adal Ukrayna'nın hoopsuluk meselesinin Rusya'sız masavat edilip bilinmeyecektiğini aytti. Lavrov 21 Ağustos'ta Putin'in Zelenski ile duşuşmağa tayardığını gayta aydanlığını gurrun verdi. Öneşeli duşuşluklardan öngörtü kavir meselelerin çözülmeğinin zer vurduğunu aytti. Elbette eğer de gelecek ol alışıklara kol çekilmene gedek gelene bu şartnamalara Ukrayna tarafından kol çekken adamın legitimliği çözülür deyip umit ediyar neyip Lavrov notadı. Putin Ukrayna'da uruş sebepli sayılıkların iyice süsürülmeğiyle bağlılıkta Zelenski'nin kanunluluğunu sorgasına alıp geliyar. Bu aralıkta Zelenski 21 Ağustos'ta ödünün Trump hem öd için alayan üç taraflayın gepleşikleri nazarlayan onu aytti.
Gepleyer Azatlık Radyosu'nun haberler gündelikimizde men Gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriyar. Balkan vilayetinde Milli Hoopsuluk Ministrliginiň we Döwlet Migrasiýa Gullugynyň wekilleri ýylatyň arasynda öwüt netige işlerini geçirip vilayetlilerden ortiýetde zähmet çekýän we okuyan garandaşlaryna Ukrainadaky uruşa goşulmazlyk hakda duýdurmagy sorýarlar. Güýç edaralarynyň we yerli migrasiýa gullugynyň işgärleriniň bu düşündiriş işleri Balkanawat şäherinde, Bereket we Gyzylarbat şäherlerinde hususan da geçen şenbe günü geçirilipdir. Bu yagdaýdan gönülden gönü habarly çeşmelerin söýlerini görä resmiýetleriň üns merkezine düşen raýatlar bir ýyldan köp wagt beri Orsetde galýan we bir näçe ýyl beri şol ýurtdan Türkmenistana gelip gitmedik türkmenistanlylar. Olaryň ýakynlary etraplaryň häkimliklerine çagyrylyp ýygnaklara gatnaşdyrylypdyr we Orsetde galýan Balkanlylar barada jekmejek maglumatlar hem telefon belgileri alınypdyr.
Häzirlikçe Russiýada galýan raýatlarymyz iki topara bölünýär. Birinji toparyny 5-10 ýyl bäri ýurdu dolanmadyklary girýär. Ikinjisine 1 ýyldan artyk Russiýada galýanlar bar we biz olaryň maşgala gadalaryny çagyryp maglumat almak we olaryň Ukrainadaky uruşa Russiýa tarapyna gatnaşmalygy üçin çäre görýäris.
Dip Balkanly çeşme aýtdy. Bu ündüw netijede işleri Orsiýadyň geregli güýçlerinin katarında Ukrainada söwüşýän merkezi Aziýalylar we olaryň arasynda Türkmenistanyň onlary çaraýaty baradaky habarlaryň ýanyna gabat geldi. Ukrainanyň ýetirler bilen aragatnaşy Konçi Gengişinin yanındaki Yaşamak İsliyar Natli proyektin 10. Avgusta Çavedin haberinden Merkezi Aziya yurtlarının mündən qovraq rayatının şertnamaları utarandan son Ukrayna'da Orsiyetin tarafında söveşiyenliği ve oların arasında Türkmenistan'ın 68 rayatının bardığı məlim boldi. Balkan yolayetinin kanun qorayca darılarına yakın çeşme son günlerde yerli ilad arasında geçirilen ündevi işlerini yokordan gelen buyruk bilen düşündürdü.
Yokordan ölen dilden tavsırık etasına daşarı yurttaki hususana Rusya'daki rayetlerimizi yurda kaytarmak ve oların Ukrayna'daki uruşa koşulmağının önünü almak maksadına eğer yarız.
Dip çeşme etti. Çeşme Rus hükümetinin bir kanun migrantları saklamak onları mezurlap Ukrayna'daki uruşu uğratmak ihtimallığının uluduğunu belləyip, bunun orsiyette galyan münglerce Türkmen rayetine ulu tövökkölçülük dörediyenliğini bellədi.
Rusya'da münglerce Türkmen sanlı bir kanun yaşap, işlep ver. Rusya tarafı Türkmenleri güyçülenip ya da rayatlık görmek maksadı bilen onları uruşalıp biliyer. Şeyle yağdayların bolanlığı hiç kime sır değil. Sol sebeple vatandaşlarımız yurda dolanmakta kıyınçılık çekken olsa biz onlar var da mağlumatları ilçkanalarımıza uğraşsak onlara yardım olurdu ve onlar sağımdan dolanırdı.
Dip Balkanlı çeşmekti. Türkmenistan'daki ağır işsizliğin arasında Türkmen rayatları daşarı yurtlara şolsağında ortaya köpçülüklüğün gidiyerler. Şeyle de ortaya işlemeye baran Türkmenistanların Moskva'nın Ukrayna'daki uruşuna hakkını tutma gatnaşyanlığı barada maglumatlar gittikçe köpeler. Türkmenistan'ın yolbaşçıları bu meselelerini resmi derecede açık ağzamasalarda Türkmen hakimiyetleri dürlü bakanlar ulen ortada varyan rayatların önünü bağlayarlar. Şoltanda harbi ofiserler hakimliğe çağırılıp onların biometriki pasportları ellerinden alındı ve onlara ortada Ukrayna'ya karşı alıp barayan uruşuna gatnaşmazlık tavşırıldı.
Азатлык радиосы YouTube-да. Азатлык радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесмет хөкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосы, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündelegimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.